Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Build a Drone ni Barry Davies ay isang praktikal na gabay sa disenyo, pagbuo at pagpapalipad ng sariling drone na inilathala ng Skyhorse noong 2016. Hindi lamang ito simpleng manual sa pagkakabit ng mga pyesa. Inilalagay nito ang maliit na Unmanned Aerial Vehicle o UAV sa mas malawak na konteksto ng kasaysayan ng militar. Mabilis na paglawak ng gamit sa sibilyan at mga pananagutang kaakibat ng paglipad, may karanasan si Davies sa paggawa ng mga drone para sa mga organisasyong teknikal at pangdepensa. Kaya ang diin ng aklat ay nasa aktual na pag-unawa sa makina, hindi lang sa pagbili ng handa ng produkto. Sa pamamagitan ng buong kulay na sunod-sunod na direksyon, tinatalakay nito kung paano pumili at pagsamahin ang mga bahaging bumubuo sa isang drone at kung paano ito gamitin ng maingat. Pangunahing layunin nito na gawing mas malinaw ang teknolohiya para sa baguhan habang ipinapakita na ang matagumpay na drone project ay nangangailangan ng wastong disenyo, pagsubok, pagpapanatili at pagsunod sa mga tuntunin sa paglipad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa kasaysayang militar tungo sa pang-araw-araw na gamit ng drone. Isa sa natatanging katangian ng aklat ay hindi nito hinihiwalay ang paggawa ng drone sa kasaysayan at epekto ng teknolohiya. Ipinapaliwanag ni Davies na ang mga UAV ay matagal ng mahalaga sa larangan ng militar, lalo na sa pagmamanman at iba pang gawaing hindi kailangang ilagay ang piloto sa sasakyang panghimpapawid. Mahalaga ang kontekstong ito dahil ipinakikita nitong ang drone ay hindi basta laruan o kamera na lumilipad. Isa itong teknolohiyang nabuo mula sa mga pangangailangan sa kontrol, komunikasyon, pagkuha ng impormasyon at ligtas na operasyon sa malayo. Mula rito, inililipat ng aklat ang usapan sa gamit sa sibilyan. Binabanggit ang libangan, paghahanap at pagsagip, agrikultura at pag-scan ng mga lugar ng konstruksyon. Ang punto ay hindi naiisa ang silbi ng drone, kaya dapat magsimula ang disenyo sa malinaw na layunin. Ang drone para sa pagkuha ng aerial na larawan ay maaaring mangailangan ng maayos na pagkakabit at pagpapatatag ng kamera. Ang para sa inspeksyon o pagmamasid naman ay kailangang bigyang pansin ang maaasahang kontrol at ligtas na paglipad. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang pagbuo ng drone ay isang proseso ng pagtutugma ng misyon, kakayahan at limitasyon. Nagbibigay rin ito ng mas responsabling pananaw sa isang teknolohiyang may kapaki-pakinabang ngunit sensitibong gamit. Ikalawa, pagdidisenyo ayon sa balanse ng thrust, lift, drag at bigat ang matatag na paglipad ay nakasalalay sa mga puwersang kumikilo sa drone. At ito ang pundasyong teknikal ng isang mahusay na disenyo. Binibigyang halaga ng aklat ang thrust o tulak na nililikha ng mga propeller, pati ang lift, drag at bigat. Kapag kulang ang kabuuang thrust kumpara sa bigat ng frame, baterya, motor at iba pang nakakabit, hindi makaangat ng maayos ang drone. Kapag hindi pantay ang tugon ng mga motor o mali ang pagkakabit ng propeller, maaring kumiling, umikot o mawala ng kontrol ang sasakyan. Mahalaga rin ang drag o resistensya ng hangin dahil nakaapekto ito sa bilis at konsumo ng enerhiya. Ang disenyo ay sa makatuwid ay hindi simpleng pagpili ng pinakamalalakas na pyesa. Kailangan magkatugma ang laki ng frame, lakas at bilang ng motor, uri ng propeller at kapasidad ng baterya. Mas mabigat na payload ay maaring magbigay ng dagdag na gamit, ngunit may kapalit ito sa tagal ng lipad at kinakailangang lakas. Ang flight controller ang tumutulong mag-utos ng maliliit, ngunit mabilis na pagbabago sa bilis ng mga rotor upang mapanatili ang balanse. Ang pagpapaliwanag sa mga prinsipyong ito ang nagbibigay saysay sa bawat hakbang ng konstruksyon. Sa halip na isaulo lamang ang pagkakasunod ng pagkabit, natututuhan ng mambabasa kung bakit may epekto ang bawat desisyon sa pag-hover, pag-akyat, pagliko at ligtas na paglapag. Ikatlo, pagpili at pagtutugman ng frame, motor, ESC, controller, propeller at baterya, inilalahad ng aklat ang drone bilang isang sistema ng magkakaugnay na bahagi. Ang frame ang estrukturang humahawak sa mga piyesa at dapat ay sapat ang tibay nang hindi nagdadagdag ng hindi kailangang bigat. Ang mga motor at propeller ang gumagawa ng puwersang kailangan para lumipad. Ang electronic speed controllers o ESC ang kumukontrol sa bilis ng bawat motor batay sa utos ng flight controller. Samantala, ang flight controller ang sentro ng pagpoproseso dahil isinasali nito ang utos ng piloto sa koordinadong galaw ng mga rotor. Hindi pwedeng piliin ang mga bahaging ito ng kanya-kanya lamang. ang motor at propeller ay kailangang angkop sa boltahe at kakayahan ng baterya. Ang SC ay dapat kayang hawakan ang kuryenteng hinihila ng motor. Ang mga connector at pagkakabuo ay dapat maayos ang pagkakabit dahil ang maluwag o maling koneksyon ay maaring magdulot ng biglang pagkawala ng kuryente o hindi pantay na tugon. Kung may kamerang ikakabit, nadaragdagan ang timbang at komplikasyon, kaya kailangang isama ito sa paunang plano. Ang praktikal na halaga ng bahaging ito ng libro ay ang paglipat mula sa ideya ng drone bilang isang saradong gadget tungo sa pagtingin dito bilang napapahusay at napapanatiling. Sistema. Kapag nauunawaan ng mambabasa ang papel ng bawat piyesa, mas kaya niyang mag-diagnose ng problema, magpalit ng sirang bahagi at gumawa ng mas maingat na pagbabago sa disenyo. Ika-apat, pagkilala sa RTF, BNF, ARF at DIY bilang magkakaibang antas ng pagbuo, mahalagang linawin ng isang gabay sa drone na hindi pare-pareho ang ibig sabihin ng salitang build kaugnay nito. Kapaki-pakinabang ang pagkakaiba ng ready to fly, bind and fly, almost ready to fly at do it yourself na mga opsyon. Ang ready to fly o RTF ay para sa taong gustong magsimulang lumipad na may kaunting paghahanda. Karaniwan itong may mga bahaging kailangan para sa pangunahing operasyon. Ang bind and fly o BNF ay mas angkop sa may sarili ng katugmang transmitter kaya hindi nito laging kasama ang controller. Ang almost ready to fly o ARF ay nagbibigay ng mas malaking bahagi ng estruktura at ilang pangunahing piyesa ngunit hinihingi sa gumagamit ang karagdagang pagpili at pagkabit ng mga bahagi gaya ng baterya, receiver o transmitter. Ang DIY naman ang pinakamalawak ang saklaw ng pagkatuto dahil ang gumagawa ang pumipili at nagsasama ng halos lahat ng elemento. Dito lalong mahalaga ang mga gabay na tulad ng kay Davis dahil kailangang maintindihan ang pagkakatugma ng mga piyesa at ang wastong pagkakasunod ng paggawa, hindi ibig sabihin na ang DIY ang automatikong pinakamahusay para sa lahat. Ang tamang obsesyon ay depende sa karanasan, budget, layunin at kahandaang mag-troubleshoot. Ang lakas ng aklat ay nasa pagpapakita na ang pag-customize ay may kasamang pananagutan. Mas malaya ang gumawa sa disenyo, ngunit mas kailangan niyang magsuri, mag-calibrate at tumanggap na bahagi ng proseso ang paulit-ulit na pagsubok. Panghuli, kaligtasan. Pagpapanatili, privacy at pagsunod sa lokal na tuntunin sa paglipad, hindi nagtatapos ang paggawa ng drone kapag nakakabit na ang frame, electronics at propeller. Binibigyang diin ng aklat ang wastong paghawak, pagpapanatili at ligtas na pagpapalipad. Praktikal ito dahil ang propeller ay mabilis umikot. Ang baterya ay kailangang gamitin ng tama at ang maliit na pagkakamali sa inspeksyon ay maaring humantong sa pinsala, sa drone, ari-arian o tao. Ang regular na pagtingin sa mga koneksyon, pangkabit, propeller at kondisyon ng baterya ay bahagi ng responsabling paggamit, hindi dagdag na gawain lamang. Kasama rin sa responsibilidad ang lugar at paraan ng paglipad. Ang drone na may kamera ay may usaping privacy, lalo na kung lumilipad malapit sa mga bahay, tao, sensitibong lugar o pribadong gawain. Ang mga patakaran sa drone ay nagkakaiba ayon sa bansa at maaari ring magbago, kaya hindi sapat na umasa sa lumang impormasyon mula sa isang libro o online na gabay. Kailangang suriin ng piloto ang kasalukuyang tuntunin ng lokal na otoridad, mga kinakailangan sa pagpaparehistro kung mayroon at mga limitasyon sa airspace. Para sa mambabasang nasa Pilipinas, makabuluhan ang prinsipyong ito sa paglipad malapit sa paliparan, mataong lugar at mga pampublikong espasyo. Ang mahalagang aral ay magplano bago lumipad, panatilihin ang malinaw na pagmamasid sa drone, at huwag hayaang mauna ang kagustuhang kumuha ng video kaysa sa kaligtasan at paggalang sa kapwa. Bilang pagtatapos, ang build a drone ay pinakaangkop para sa mga baguhan at hobbyist na gustong maintindihan ang drone lampas sa antas ng pagpindot ng controller. Magikinabang din ang mga estudyante, maker at sino mang nag-iisip gumamit ng UAV para sa pagkuha ng larawan, simpleng inspection, agrikultura o iba pang praktikal na proyekto. Ang halaga nito ay nasa pagsasama ng tatlong bagay na madalas magkakahiwalay sa ibang gabay, ang kasaysayan at kahulugan ng drone, ang pisikal at elektronikong pundasyon ng paglipad at ang maingat na paggamit pagkatapos mabuo ang makina. Hindi ito dapat ituring nakapalit ng kasalukuyang dokumentasyon ng mga piyesa, software o regulasyong panghimpapawid dahil mabilis magbago ang mga iyon mula nang mailathala ang aklat noong 2016. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang sentral na paraan nito ng pag-iisip. Unahin ang layunin ng drone, unawain ang kaugnayan ng mga bahagi, subukan ng sistematiko at panatilihin ang kaligtasan bilang bahagi ng disenyo. Ito ang mga prinsipyong hindi naluluma kahit nagbabago ang mga modelo at kagamitan. Namumukod ang libro kumpara sa mga gabay na puro listahan ng piyesa o puro mabilisang assembly dahil ikinokonekta nito ang aktual na konstruksyon sa mas malawak na responsibilidad ng isang piloto at tagagawa. Ang buong kulay na sunod-sunod na direksyon ay nagpapadali sa paglapit sa technical na paksa. Habang ang karanasan ni Barry Davies sa mga drone project ay nagbibigay ng praktikal na bigat sa pagpapaliwanag para sa mambabasang nais ng pundasyon, bago mag-customize o magpalipad, ito ay isang malinaw at balancing panimulang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Barry Davies, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.